ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ፈረንሳ ምስ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጂያን ባፕቲስት ሌሞን ተራኺቡ ዘትዩ ከምፀብጻብ ፋና ብኣቶ ለማ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ፈረንሳ ዕደት የካይድ ኣሎ። እቲ ብኣቶ ለማ መገርሳ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ፈረንሳን ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍን ከም ዝራኸብ ተሓቢሩሎ። ዕላማቲ ዕደት ብዘፈራት ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝወሃብ ስልጠና ከምኡ ውን ቀረባት ወታደራዊ ንብረት ዘለዎ ምትሕባር ንምሕያል ዝኽእል እዩ ተባሂሉሎ።